πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep.
Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Μεγάλη Τρίτη. Σήμερα ο Ιησούς εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων και αφετέρου η παραβολή των 10 παρθένων. Τελικά, έγκλημα χωρίς τιμωρία. Έγκλημα χωρίς πραγματική τιμωρία. Μία απόφαση για μία εθνική τραγωδία η οποία προκάλεσε θλίψη, οργή, θυμό στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και σε αυτούς που επέζησαν από τον εφιάλτη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφωνώ με τον καθηγητή, τον κύριο Συνολάκη, ο οποίος εχθές στην τηλεοπτική μας εκπομπή στο Update δήλωνε πως αν και εγώ ήμουν συγγενής των θυμάτων, εγώ προσωπικά, είπε, θα είχα σήμερα μεγαλύτερη οργή και μεγαλύτερο θυμό. Έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας να υπάρχει γεγονός, να υπάρχει καταστροφή, να υπάρχει τραγωδία, να υπάρχει έγκλημα, αλλά να μην υπάρχουν ένοχοι και αν εντοπίζονται να μην υπάρχει τιμωρία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όλες τις λεπτομέρειες, το φάκελο, την δικογραφία. Η δικαιοσύνη έκρινε, φαντάζομαι, με βάση τα στοιχεία και το νόμο που είχε στην διάθεσή της. Προφανώς δεν δικάζει το συνέστημα, δεν δικάζει το κοινό αίσθημα, η κοινή γνώμη, αλλιώς καθημερινά θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια να δικάζουν και μάλιστα εν θερμό υποθέσεις που πληγώνουν το συνέστημα των πολιτών. Από την άλλη, το λες και αυτό, μια τραγωδία, κάηκαν τόσοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, νέοι, παιδιά, γυναίκες, άντρες, κανείς δεν φταίει, όλα πουδρά. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο για κάθε πολίτη, το ίστατο μέτρο για να βρει κάποιος το δίκιο του. Και διερωτάται κανείς, αποτελεί αυτό δικαίωση? Συμβολίζει η απόφαση αυτή για το μάτι την δικαίωση και την κάθαρση στην οποία όλοι ελπίζαμε και πιστεύαμε. Αν συνέβη αυτό στο μάτι, τι να υποθέσει κανείς για τα τέμπη? Οι συγγενείς των παιδιών θα συναντήσουν άραγε την ίδια δικαίωση, το ίδιο επίπεδο δικαίωσης. Και βέβαια όλο αυτό χτυπάει πλήτη, θρηματίζει την εικόνα που έχει ο απλός πολίτης για την δικαιοσύνη. Και τι άραγε σημαίνει αυτή η αντίληψη γενικότερα για τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα, την κοινωνική συνοχή, την αντίληψη περί συντεταγμένης και οργανωμένης πολιτείας, η οποία προστατεύει από τη μία και θεραπεύει το άδικο από την άλλη. Οφείλει τουλάχιστον να το κάνει. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, το γνωρίζω. Δεν δικάζει ο λαός, ούτε ο θυμός, ούτε η οργή. Δικάζουν οι δικαστές, δικάζουν οι νόμοι και βέβαια τα γεγονότα, αυτά που αποδεικνύουν τα γεγονότα. Είναι προφανές ότι δεν θέλουμε κρεμάλες στο Σύνταγμα. Όμως σίγουρα θέλουμε μια δικαιοσύνη γρήγορη, λειτουργική, αποτελεσματική, που να σέβεται και να τηρεί τον νόμο, αλλά και να συναισθάνεται τον παλμό της καρδιάς του πολίτη. Η ισορροπία δεν είναι εύκολη. Και κάποια υστερόγραφα. Το υστερόγραφο νούμερο 1 από ανώτατη πηγή στον Άριο Πάγο, πριν από λίγο. Μας έλεγε λοιπόν άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα ότι έτσι όπως ασκήθηκε η δίωξη, για πράξεις δηλαδή σε βαθμό πλημελήματος, το δικαστήριο δεν είχε και πολλά περιθώρια. Θα μπορούσε βέβαια το δικαστήριο, αν έκρινε ότι οι πράξεις, δηλαδή οι ανθρωποκτονίες, ότι μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε κακούργημα, τότε π.χ. θα μπορούσε το δικαστήριο, αν έκρινε αυτό το πράγμα, να στείλει την υπόθεση στο μεικτό ορκωτό και εκεί θα μπορούσαν να επιβληθούν ισόβιες καθήρξεις. Βεβαίως οι πράξεις αυτές θα έπρεπε να έχουν κριθεί ότι έχουν τελεστεί με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι το ένα. Το υστερόγραφο νούμερο 2 είναι ενοχλητικό σε αίθουσα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μας έλεγε η πηγή μας, να βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο νόμος του Λίτς. Στην πραγματικότητα, οι οικογένειες δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες από την απόφαση, από το αποτέλεσμα, από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένες από τη στιγμή που οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Εδώ ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Ποια είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω? Η δίκη ναρκοθετείται και από τις αντιδράσεις και πολιτικών αλλά και του τύπου. Π.χ. ότι η ποινή είναι αναντίστοιχη. Πώς θα έρθουν άλλοι δικαστές να δικάσουν στο δεύτερο βαθμό όταν ήδη υπάρχει η πολιτική δήλωση ότι η ποινή είναι αναντίστοιχη με το μέγεθος της τραγωδίας? Και ένα τρίτο υστερόγραφο. Στο στάδιο της ανάκρισης θα μπορούσε να είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Το επεδίωξε ο ανακριτής, η εισαγγελία είχε εντελώς αντίθετη γνώμη και άποψη. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα της δικαιοσύνης, είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Κοντονής. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, να είσαστε καλά και χρόνια πολλά για τις ημέρες.
Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση να
καλή
έχουμε.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Να σας το μεταφέρω, πώς να πω, έτσι βαρύγδουπα όπως το διάβασα, σε ένα σχόλιο εφημερίδας σε σχέση με την απόφαση για το μάτι. Η δικαιοσύνη στο απόσπασμα. Υπερβολικό, αλλά από χθες η δικαιοσύνη δέχεται σφοδρά πειρά και σφοδρή κριτική. δικαίως ή αδίκως.
Θα σας πω, κύριε Σιαφάκα, θεωρώ ότι την τελευταία χρονική περίοδο, μιλάω για τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, έχουμε υπόψη μας δίκες οι οποίες απασχολούν εντόνως την κοινή γνώμη, κατά πρώτο τους δημοσιογράφους που δημοσιοποιούν πτυχές αυτής της υπόθεσης και προβαίνουν σε κρίσεις, και βεβαίως όλους τους πολίτες που παρακολουθούν ορισμένες φορές και άναυδη την τέλεση κάποιων σοβαρών αδικημάτων. Επόμενο και φυσιολογικό είναι να διαμορφώνεται μία αντίληψη περί των αδικημάτων και της πορείας της κάθε υποθέσεως. Πλην όμως, θέλω να πω ότι αυτό το έρμο, το περί δικαίου αίσθημα, πρέπει να συνδυάζεται με τη δικογραφία κατά κύριο λόγο, να υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση μέχρι να φτάσουμε στο δικαστήριο και βεβαίως το τι θα διαμηθεί στη δικαστική αίθουσα. Διότι όλα αυτά τα οποία λέγονται σε ένα πρώτο στάδιο μπορεί να ανταποκρίνονται ή να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά όλα αυτά φωτίζονται κατά την ακροαματική διαδικασία. Να σας αναφέρω μια, και το λέω έτσι λίγο γενικά αυτή τη στιγμή, θα απαντήσω και για το μάτι, ότι πριν από μερικούς μήνες είδαμε μέχρι και πορείες πολιτών σε μια δίκη η οποία γινόταν και κλεισμένο των θυρών, κύριε Σιαφάκα.
Ναι.
Δηλαδή κανένας δεν ήξερε τι έχει διαμηθεί σε αυτό το δικαστήριο. Κανένας δεν γνώριζε τους ισχυρισμούς, τους υπερασπιστικούς ή τους εισαγγελικούς για αυτή την ιστορία. Και είχαμε και ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν λίγο έκπληξη για τα δικαστικά χρονικά. Δηλαδή από τη μια είχαμε τους τακτικούς δικαστές και από την άλλη τους λαϊκούς δικαστές. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, αντιλαμβάνεστε σε ποια υπόθεση αναφέρουμε. Μάλιστα, υπήρχαν πορείες οι οποίες δεν ζητούσαν απλά την παραδειγματική, όπως λέγανε, καταδίκη ορισμένων κατηγορουμένων, αλλά ζητούσαν και την αθώωση μιας κατηγορουμένης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε
σε θέμα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το θίξαμε και εμείς στην εισαγωγή μας, ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τον νόμο του Λίντς σε καταστάσεις επειδή μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν.
Όχι μόνο. Έχουμε βαφτίσει περί δικαίου αίσθημα, κάτι το οποίο είναι και λίγο ασαφές και δεν περνάει από τη γνώση του τι έχει συζητηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Δηλαδή αυτοί γιατί κάθονται εκεί και συνεδριάζουν ημέρες επί ημερών. Τι κάνουν δηλαδή, τα ξέρουμε εκ των προτέρων, ξέρουμε τους ενόχους.
Να πάμε στο μάτι, να πάμε στο μάτι,
και πάμε στο μάτι. Και πάμε στο μάτι. Κοιτάξτε, στο μάτι έχει γίνει μια δίκη η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, η οποία έγινε με βάση ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε. Και ποιο είναι αυτό, κύριε Σιαφάκα? Ότι στις ποινικές υποθέσεις το δικαστήριο θα λάβει υπόψη του και θα δικάσει τους κατηγορούμενους που έχει μπροστά του, όχι με βάση τον τρέχοντα και ισχύοντα ποινικό νόμο, τον ποινικό κώδικα σε αυτή την περίπτωση, ή διατάξει του ποινικού κώδικα, αλλά τον ευμενέστερο νόμο που έχει ψηφιστεί και που μπορεί να έχει καταργηθεί εν τω μεταξύ, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. Προσέξτε αυτό που λέω. Μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Έτσι λοιπόν αυτό το δικαστήριο και αυτοί οι δικαστές δίκασαν με βάση τον ποινικό κώδικα, τον οποίο είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήμουν εγώ βουλευτής και είχα αντιδράσει και τα ξέρετε πολύ καλά. 2-3 μέρες πριν διαλυθεί η Βουλή. Και έχω πει, έχω τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα κατά επανάληψη, ότι ήταν μια διαδικασία διαπλοκής που αφορούσε συγκεκριμένες καταστάσεις.
Ένα λεπτό όμως τώρα. Δικαιούμαι να σας ρωτήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά κρίθηκαν με βάση ένα νόμο που είναι αποτέλεσμα και προϊόν διαπλοκής.
Ένα λεπτάκι. Εγώ πιστεύω ότι η διαπλοκή αφορούσε συγκεκριμένα αδικήματα και είχα μιλήσει για τη δωροδοκία η οποία είχε γίνει, η ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα, ενώ η παθητική δωροδοκία είχε παραμείνει κακούργημα. Γι' αυτό αναφέρομαι. Το ζήτημα όμως είναι ότι και οι αλλαγές οι οποίες έγιναν μέχρι την τελευταία και αυτές δεν επηρέασαν το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή και πάλι εδώ η Βουλή δεν είδε κάτι που πρέπει να αλλάξει. Ναι. Επομένως αυτοί οι κατηγορουμένοι δικάστηκαν με αυτό το νόμο.
Δεν μπορούσε δηλαδή ο δικαστής, η δικαιοσύνη, να επιβάλλει κάτι άλλο, αυτό μου λέτε.
Κάτι άλλο, αυτό σας λέω.
Δεν μπορούσε αυτό να επιβάλλει.
Περισσότερο σας λέω ότι μου προξένησε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι, νομίζω και πολιτικά πρόσωπα, αναφέρθηκαν στην αθωωτική κρίση του δικαστηρίου για κάποιους τον κατηγορουμένο. Το δικαστήριο
είπε ο κύριος Βορύδης ότι η απόφαση, ναι, με ζορίστηκε για να το πει, γιατί άκουσα τη συνέντευξη, ότι η απόφαση, ναι, είναι αναντίστοιχη σε σχέση με το μέγεθος της τραγωδίας.
Κοιτάξτε, η τραγωδία ήταν τεράστια, αλλά το θέμα είναι πώς δικάζονται αυτοί οι άνθρωποι, με βάση ποιο νόμο, με βάση ποιες διατάξεις. Επομένως, εδώ χάθηκαν αυτές οι ζωές που χάθηκαν, βεβαίως. Και είναι τραγικό αυτό. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου με βάση ένα κατηγορητήριο και με βάση την νομοθεσία η οποία ίσχυε ως ευμενέστερη για αυτούς στη συγκεκριμένη περίοδο.
Άρα δεν μπορούσε να αποφασίσει πιο αυστηρά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το πλαίσιο της ποινής. Το πλαίσιο της ποινής ήταν αυτό, δηλαδή η μεληματική ποινή της φυλάκισης, η οποία επεκτάθηκε μέχρι 111 χρόνια. Βεβαίως, από αυτά θα εκτίσουν οι κατηγορούμενοι πολύ λίγα, αλλά το ζήτημα είναι, επιτέλους να καταλάβουμε, τι ακριβώς περιμέναμε, δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, οι πολίτες οι οποίοι ήταν και στην αίθουσα του δικαστηρίου, άρα ήταν ενδιαφερόμενοι και είχαν μια εικόνα της δίκης όλο αυτό τον καιρό. Τι περίμεναν από αυτή τη δίκη? Οι δικηγόροι τους δεν τους είχαν ενημερώσει να τους πούνε αυτά είναι τα δεδομένα.
Ένα λεπτό, οι δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων εχθές προσωπικά, ναι, σε μένα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε, είπε ότι είναι η πιο μαύρη σελίδα στην, ναι, ιστορία, ναι, της δικαιοσύνης αυτό που συνέβη.
Ωραία, είναι η πιο μαύρη. Εγώ να ξεκινήσω από εκεί. Ποια θα ήταν η λευκή σελίδα? Ποια θα ήταν, δηλαδή, πώς θα ήταν
μια πιο αυστηρή, φαντάζομαι, καταδίκη. Τι να πω.
Πόσο πιο αυστηρή όταν έχουμε φτάσει στα 111 χρόνια φυλάκισης? Όταν γνωρίζουμε ότι το πλαίσιο της ποινής είναι...
Ναι, αλλά είναι όλοι ελεύθεροι, εξαγοράσιμες οι ποινές. Δηλαδή υπάρχουν,
ναι,
και άλλα,
ναι, ναι, ευνοϊκές ρυθμίσεις. Μα αυτό είναι το πλημέλημα. Αυτή είναι η πλημελιματική.
Άρα στο ερώτημα τι περιμέναμε, κρεμάλε.
Όχι, δηλαδή, ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Τι περιμέναμε σε ένα πλημέλημα, τι περιμένει κάποιος? Δηλαδή, γιατί είναι λοιπόν μαύρη αυτή η σελίδα? Εγώ νομίζω ότι οι δικαστές, με βάση τα στοιχεία που είχαν, αποφάσισαν με το νομοθετικό πλαίσιο, με το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει του κώδικα του 2019 και αποφάσισαν περί αυτού. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, και γι' αυτό το τονίζω, τι περίμεναν.
Μπορείτε να το απαντήσετε αυτό, αλήθεια, κύριε Κοντονή, με την εμπειρία σας. Τι περίμεναν? Γιατί δεν το λέω. Κοιτάξτε, ο απλός πολίτης που έχασε το παιδί του μπορεί να πει πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά ξέρετε, σε μια δίκη πας και προετοιμασμένος για το ποιο είναι το πιθανό αποτέλεσμα.
Τι περιμέναμε?
Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι θα πάω σε ένα δικαστήριο και θα πω του εντολέα μου ότι, ξέρεις, θα πείσει στη φυλακή, το λέω τώρα εντός εισαγωγικών, ένας κατηγορούμενος αν είμαι πολιτική αγωγή, ενώ ξέρω, ενώ γνωρίζω ποιο είναι το πλαίσιο της ποινής. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλαίσιο.
Κύριε Υπουργέ, είπε ο κύριος Μαρινάκης εχθές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με βάση την αλλαγή του ποινικού κώδικα που απεφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές
του
19. Ισχύει αυτό, έτσι?
Εν πωλής ισχύει, γιατί οι ποινές μειώθηκαν. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Εγώ, ξέρετε, είχα αντιδράσει τότε. Εγώ το σχέδιο του κώδικα το είχα παραλάβει όταν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης το καλοκαίρι του 2017 και δεν το πήγαινα στη Βουλή γιατί έβλεπα ότι υπάρχουν προβλήματα. Ήταν ένας καλός κώδικας στο σύνολό του, προσέξτε για να το ξεκαθαρίσω, κατά το 70-80%, αλλά είχε και λάθη. Και να τώρα, σιγά σιγά, αυτά αναφύονται. Το ζήτημα όμως είναι, εδώ. Δεν είναι να κάτσουμε να πούμε αν ήταν ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν οι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε δεν ξέρω κι εγώ ποια εποχή. Είναι ως μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας που μιλάμε για μια δίκη. Δεν μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αν έδωσε ο διαιτητής offside. Είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και πρέπει να φύγουν από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι. Και να μείνουμε σε αυτό ως υπεύθυνοι πολίτες, να διαβάσουμε την απόφαση του δικαστηρίου, να ξέρουμε τι λέει αυτή η απόφαση και να τοποθετηθούμε. Αλλά όταν τα πλαίσια της ποινής είναι δεδομένα από τον νόμο, τι στην ευχή ακούμε τώρα για μαύρες σελίδες και τα λοιπά. Δηλαδή ο δικαστής τι θα έκανε, θα υπερεύαινε τον νόμο, θα παρανομούσε δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ κύριε Σιαφάκα, τη δίκη αυτή την παρακολούθησα όσο μπορούσα να την παρακολουθήσω από τα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας, οι οποίοι καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν έχω μία ξεκάθαρη άποψη για το τι συνέβη και τι έπρεπε να συμβεί. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ επιφυλακτικό σε αυτά που λέω. Μιλάω περισσότερο ως ένας υπεύθυνος πολίτης. Όταν δεν έχω συμπράξει, δεν ξέρω το φάκελο της δικογραφίας, δεν ξέρω τι διημήθη επί τόσους μήνες σε αυτή τη δικαστική αίθουσα. Έχω μία απλή ενημέρωση από δημοσιογραφική. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει να κάνει το δικαστή εκ του ασφαλούς. Αυτό λέω και πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης όλες κρίνονται. Αυτή η απόφαση θα κρυθεί και σε δεύτερο βαθμό.
Αυτό θέλω να πω. Κρυθεί. Τι μπορεί να αλλάξει σε δεύτερο βαθμό και μάλιστα...
Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα. Ή μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά την ενοχή ή την αθώωση, την ενοχή κάποιων που αθώθηκαν ή την αθώωση κάποιων οι οποίοι καταδικάστηκαν.
Κύριε Υπουργέ, θέλω μια λέξη, γιατί έχετε περάσει και από το αρμόδιο Υπουργείο, για αυτό που συμβαίνει με την υπόθεση Λιγκερίδη. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα? Είναι αυτό που συμβαίνει μια διαδικασία κάθαρσης στον αθλητισμό ή όχι?
Τώρα μου ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σιαφάκα, για το οποίο, ξέρετε, έχω περάσει από αυτό το Υπουργείο, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, εγώ είδα μια πάρα πολύ σοβαρή, σε βάθος και σε βάθος χρόνου κυρίως, δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά που διάβασα μου έδωσαν την εντύπωση ενός θεμελιωμένου διαβιβαστικού της αστυνομίας προς τις κριτικές αρχές. Βεβαίως, ξέρετε, η ανάκριση η οποία έχει ξεκινήσει και ήδη έχει οδηγήσει κάποιους από τους κατηγορούμενους στη φυλακή,
όπως
είναι κρατούμενους, είναι μυστική, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται και τι λέγεται εκεί, αλλά τουλάχιστον αυτό που έγινε, η έκταση του φαινομένου, κατά τη γνώμη μου, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί εδώ μιλάμε για στρατούς οργανωμένους, οι οποίοι έχουν συνέστηση όλοι αυτοί οι κύριοι του τι κάνουν και υπερηφανεύονται μάλιστα για αυτά που κάνουν.
Σωστά, το είδαμε και στις συνομιλίες τους.
Μα τι λέτε τώρα, μα αυτό ακριβώς. Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι ότι είδα μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ούτως ώστε αυτά τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε οι πάντες να αποτυπώνονται σε αποδεικτικά μέσα, τα οποία οι συνομιλίες και μόνο φτάνουν για να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Τα υπόλοιπα, ναι, τα οποία αποτελούν σοβαρές ενδείξεις, θα τα δει η δικαιοσύνη και θα δει και περαιτέρω εμπλεκόμενους πιθανόν.
Έτσι. Τι εννοείται, ακόμα και παράγοντες αθλητικών ομάδων, αυτό υπενήσεστε?
Βεβαίως.
Δηλαδή,
ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Εγώ προσωπικά έχω πει ότι όλοι αυτοί οι στρατοί, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω κύριε Σαφάκα, δεν λειτουργούν με πλήρη άγνοια των ομάδων. Έχουν οι ομάδες και διασύνδεση τις περισσότερες φορές, μπορεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να μην έχουν, αλλά διασύνδεση τις περισσότερες φορές έχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις, τις οποίες όμως εγώ τις είχα δει και μάλιστα τις είχα δει στο πετσί μου, υπήρχε και χρηματοδότηση αυτών των καταστάσεων. Λοιπόν,
χρηματοδότηση των ομάδων, του στρατού αυτού.
Ναι, βεβαίως. Mm. Εδώ θα πρέπει, ας πούμε, είναι ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει ευθέως. Αυτά τα πολεμοφόδια και όλη αυτή την οργάνωση, ποιος την πλήρωνε και από πού βγαίνανε τα λεφτά?
Έλατε.
Με άμεσο, προσέξτε, ή έμεσο τρόπο. Ναι. Με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Αυτά θα τα δει όμως η δικαιοσύνη.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας.
Χάρηκα που ξανασυνομιλήσαμε και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
Καλή ανάσταση. Να έχουμε. Ο κύριος Σταύρος Κοντονής, δικηγόρος, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, μας είπε αρκετά πράγματα και για τη μία ιστορία και για την άλλη. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Ενημέρωση που παίζει αδιάκοπα, αλλά όχι με την αλήθεια. Δύο χρόνια, Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Πρώτο πρόγραμμα.
Συνεχίζουμε. Ο κύριος Βασίλης Μαρκής είναι επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρκή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές μας.
Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση σε σχέση με την χθεσινή απόφαση για το ΜΑΤΙ?
Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι είναι μια απόφαση που στηρίζεται στο νομικό καθεστώς που υπάρχει. Θα μπορούσε να είναι λίγο αυστηρότερη σε σχέση με τις ποινές που επιβλήθηκαν. Και να σας το εξηγήσω.
Ναι.
Από ό,τι είδα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι...
Το λίγο αυστηρότερο, αν μπορείτε να εξηγήσετε.
Ναι, εγώ θα λέω το αυστηρότερο θα μπορούσε να ήταν ως προς τη συνολική ποινή. Mm-hmm. Δηλαδή, είδα ότι ενώ επιβλήθηκε συνολική ποινή 111 ετών σε κάποιους κατηγορουμένους, το δικαστήριο είπε ότι η εκτιτέα ποινή θα είναι 5 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ότι θα είναι το ανώτερο όρο που θα μπορούσε να πει ότι θα ήταν 8 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δικαστήριο δεν εξάντλησε το όριο το οποίο ο νομοθέτης έχει θέσει. Θέλω να εξηγήσω για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, mm-hmm. ότι μέχρι το 2019 και από το 1952 αυτό το όριο ήταν 10 χρόνια. Δηλαδή αν κάποιος καταδικαζόταν για περισσότερες πράξεις και το επιβαλλόταν περισσότερες ποινές όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν εξέτειε το σύνολο των ποινών, αλλά το ανώτατο όριο επί πλημελημάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ήταν 10 χρόνια. Mm-hmm. Ο καινούριος ποινικός κώδικας αυτά τα 10 χρόνια τα έκανε 8 χρόνια. Παράλληλα όμως, έβαλε μια σοβαρά αυστηρή διάταξη που κατήργησε το θεσμό της μετατροπής. Και αυτό το έκανε. Και το έκαναν και οι τρεις επιτροπές, δηλαδή και η Αρχική Επιτροπή Μενουλαδάκη και η Διάμεση υπό την Προεδρία μου και η Τελική υπό τον Αργυρόπουλο που έκανε τον νόμο. Γιατί είχαμε το προηγούμενο της απόφασης για τις φωτιές στην Ηλία. Θυμάστε την περίπτωση.
Ναι.
Με ακούτε. Και εκεί λοιπόν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό. Δηλαδή ήταν 42 νεκροί, είχε επιβληθεί στους κατηγορουμένους μια ποινή περίπου 75 ετών συνολικά. Είπε το δικαστήριο εξιτέα 10 χρόνια, την οποία μετέτρεψε σε συνολικό ποσό περίπου 7.500-8.000 βγήκε τότε το ποσό αυτό.
Ναι.
Και τώρα... είπαμε ότι αυτός ο εξευτελισμός που γίνεται, δηλαδή μια ποινή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να μεταβάλλονται σε μερικές χιλιάδες ευρώ,
μα το
πρέπει
ίδιο,
να καταργηθεί.
Το ίδιο συνέβη και τώρα. Μια ζωή
τώρα, λοιπόν,
40.000 ευρώ.
Για τον εξής λόγο. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι αν από την τέλεση της πράξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη ισχύσουν περισσότεροι νόμοι, αυτός που εφαρμόζεται είναι ο νόμος που έχει τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα για τον κατηγορούμενο.
Ναι.
Τι συνέβη λοιπόν εκεί. Η πράξη είχε τελεστεί πριν το 19. Σε σχέση λοιπόν με τη μετατροπή, επικέστερος νόμος ήταν ο παλιός νόμος.
Μιλάμε για τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, όχι. Μιλάμε τον παλιό νόμο.
Τον πιο παλιό νόμο. Πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκεί λοιπόν προβλεπόταν υποχρεωτικά η μετατροπή. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευε τη μετατροπή, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί είναι αυστηρότερος από τον προηγούμενο. Αυτό που δεν μπορέσα εγώ να καταλάβω και θέλω έτσι να το δω, όταν θα δω σκεπτικό τις επόμενες μετά, είναι η αντιμετώπιση του ανθρώπου που καταδικάστηκε ως υπαίτιος του εμπρισμού εξαμελίας. Του ανθρώπου δηλαδή ο οποίος καταδικάστηκε γιατί ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά.
Που έβαλε τη φωτιά.
Από την οποία προήλθαν όλα τα αποτελέσματα από εκεί. Είδαν λοιπόν ότι γι' αυτόν η ποινή είναι 3 χρόνια. Και δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά αυτό το πράγμα.
Κρατάω δηλαδή, αυτό που μου είπατε, ότι το δικαστήριο δεν εξύντλησε την αυστηρότητα που μπορούσε να εξαντλήσει
τη
συγκεκριμένη.
Η συνολική ποινή να είναι μέχρι 8 χρόνια.
Μέχρι 8
θα
χρόνια.
Θα μπορούσε η μετατροπή να είναι πολύ αυστηρότερη. Εν πάση περιπτώσει όμως.
Θα μπορούσαν οι κατηγορούμενοι να εκτίσουν την ποινή τους.
Όχι.
Όχι.
Δεν θα μπορούσαν. Δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη σκέψη ότι τα αδικήματα όλα για τα οποία καταδικάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί είναι αδικήματα που φέρουν να τηρέθηκαν εξαμελίας. Δηλαδή ανεξαρτήτως του μεγάλου αριθμού των θυμάτων που προκαλεί έτσι αυτή την αίσθηση,
ναι,
ότι η απόφαση...
Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε, αλλά ακούω, πριν από λίγο μίλησα με συνάδελφό σας από τον Άριο Πάγο, ο οποίος μου είπε ότι ασκήθηκε η δίωξη για πράξη σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο δεν είχε πολλά περιθώρια. Θα μπορούσε βέβαια, αν έκρινε το δικαστήριο ότι η πράξη χρήζει αναβάθμισης, θα μπορούσε να αναβαθμίσει την υπόθεση σε κακούργημα και να τη στείλει στο μεικτό ορκωτό, και εκεί θα μπορούσαν να επιβληθούν ακόμα και ισόβιες καθήρξεις στη λογική του ενδεχόμενου δόλου.
Αυτές είναι, θα έλεγα, κατασκευές νομικές που δεν είναι εύκολο και να υλοποιηθούν, αλλά κυρίως να συγκροτηθούν ως απόφαση που θα πείθει για την ορθότητά της και όχι για τη σκοπιμότητά της.
Μάλιστα.
Εγώ πάντα πίστευα ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων θα πρέπει να είναι ορθές, σωστές και ποτέ σκόπιμες. Αυτή ήταν η άποψή μου. Οι κατηγορούμενοι είχαν παραπενθεί για πλημέλημα. Το δικαστήριο τους καταδίκασε για τα πλημελήματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος, ότι δηλαδή εν μέρη η επικέστερη ποινή που επέτρεπε τη μετατροπή και η επικέστερη του νέου ποινικού κώδικα, που το όριο της ποινής θα ήταν 8 χρόνια έναντι του 10 του προηγούμενου νόμου, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το δικαστήριο ούτε αυτό το όριο το εξάντλησε ως προς την αυστηρότητα.
Πάντως δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται στη φυλακή, αυτό μου λέτε.
Ναι, με τις κατηγορίες που παραπέφθηκαν.
Με τις κατηγορίες
για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι, δεν θα μπορούσαν να πάνε στη φυλακή.
Τώρα, και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Φλωρίδης μας είπαν χθες ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με βάση την αλλαγή του νόμου που απεφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 19. Επιβλήθηκαν, είπε ο κύριος Φλωρίδης εδώ στην ΕΡΤ, οι ποινές με τις ευμενέστερες διατάξεις που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό?
Θα το δεχόμουν αυτό το πράγμα αν το δικαστήριο είχε εξαντλήσει το όριό του. Το προηγούμενο όριο, σας επαναλάμβανα, ήταν στη συνολική ποινή, την εκτιτέα ήταν 10 χρόνια. Ο νέος ποινικός κώδικας αυτό το έκανε 8 χρόνια. Mm-hmm. Το δικαστήριο όμως δεν εξάντλησε αυτό το όριο, επέβαλε 5 χρόνια συνολική ποινή. Δεν βλέπω να έπαιξε κάποιο ρόλο στην τελική απόφαση του δικαστηρίου η διαφοροποίηση αυτή. Δηλαδή το 10 του προηγούμενου νόμου με τα 8 χρόνια του νέου ποινικού κώδικα. Mm-hmm. Αν το δικαστήριο είχε εξαντλήσει το όριό του και είχε πει 8 χρόνια, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση και να πούμε, α, με τον παλιό νόμο θα μπορούσε να έχει βάλει 10 χρόνια. Σας παραλαμβάνω, το δικαστήριο είπε 5 χρόνια, δεν εξάντλησε το όριο που ο νέος νόμος
έχει επιβάλει. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς η δικαιοσύνη, το διαβάζω σε δημοσιογραφικό άρθρο, πώς η δικαιοσύνη μπορεί να ακούσει...
Αν έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα.
Πώς η δικαιοσύνη μπορεί να ακούσει την οργή των συγγενών των θυμάτων από εδώ και στο εξής, και αν υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, σοβαρός κίνδυνος παραγραφής ως προς την άσκηση έφεσης ή και ανέρεσης.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει αυτό που λένε όσοι είναι υπεύθυνοι, δηλαδή η πρόεδρος που θα συντάξει την απόφαση, ο εισαγγελέας που θα προσδιορίσει την υπόθεση κλπ, να κινηθούν έτσι με ταχύτητα φωτός, προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο το οποίο θα είναι τραγικό. Τραγικό για τη συνολική ανώμη τάξη της χώρας μας.
Ναι. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής.
Αν μέσα σε 2 χρόνια δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και την έκδοση μιας τελικής αμετάκλητης απόφασης, ο κίνδυνος είναι άμεσος.
Ναι.
Και σας αυτό επαναλαμβάνω. Χρειάζεται κινητοποίηση και συνειδησιακή κινητοποίηση, θα έλεγα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένας τέτοιος κίνδυνος.
Αισθάνεστε, επειδή το είπατε, το θέτω ως ερώτημα, ότι οι δικαστές δεν λειτουργήσαν με την συνείδησή τους στο 100% πάνω στη συγκεκριμένη απόφαση?
Όχι, αντιθέτως. Το γεγονός ότι προκαλούνται όλες αυτές οι αντιδράσεις σε μια απόφαση σημαίνει ότι οι δικαστές δεν προσπάθησαν να... έτσι να συμπλέξουν με αυτό που κατά το κοινό λεγόμενο ονομάζουμε ως κοινό περί δικαίου αίσθημα κλπ. Ναι. Αλλά έκριναν όπως οι ίδιοι και η συνείδησή τους. Και καλός ή κακός, αυτό είναι το σύστημά μας. Ο τελικός κριτής όλων μας είναι ο συγκεκριμένος δικαστής ο οποίος θα μας δικάσει.
Και κάποιοι πολίτες θεωρούν ότι αν συνέβη αυτό που συνέβη σε μια εθνική τραγωδία όπως το Μάτι, γιατί να μην συμβεί το ίδιο, το αντίστοιχο, στην υπόθεση των Τεμπών? Είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα που συνέβη στο Μάτι? Είναι απόδοση της δικαιοσύνης? Είναι δικαίωση? Είναι δικαίωση?
Ας σας επαναλαμβάνω, κύριε Σκεφάκα, ένα μοναδικό περιστατικό. Σας ανέφερα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγη ώρα, την περίπτωση των 42 νεκρών από τις φωτιές
στην Ηλία. Στην Ηλία, ναι.
Έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει τότε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Άρα δηλαδή, δεν αποκλείεται και στα Τέμπη να έχουμε αυτές τις ποινές.
Κοιτάξτε, εάν τελικά το δικαστήριο, οι σχηματισμοί δικαστικοί που θα κρίνουν αυτές τις υποθέσεις καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι πράξεις είναι πλημμυλματικού χαρακτήρα, θα έχουμε μια τέτοια περίπου αντιμετώπιση.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Εάν όμως παραπευθούν για κακουργηματικές πράξεις, αντιλαμβάνεστε ότι τα όρια είναι εντελώς διαφορετικά και οι προοπτικές είναι εντελώς διαφορετικές.
Ναι, και αν υπάρξει το στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου, αν κριθεί από το δικαστήριο αυτό, εκεί υπάρχει και ισόβια κάθεξη, έτσι?
Ναι, το θέμα είναι ότι εντάξει, ο ενδεχόμενος δόλος δεν διαφέρει ως προς την κύρωσή του από τον άμεσο δόλο. Έχετε δίκιο. ότι αν δηλαδή κάποιος καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η ποινή που απειλείται είναι ισόβια.
Λοιπόν, να μην είμαι και εγώ προπαίτης. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά, κύριε Θεάφα.
Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Μαρκή, τον επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, ο κύριος Μαρκής. Και τώρα να επανέλθουμε λίγο στα πολιτικά μας. Ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος, το πρόσωπο των ημερών, θα συνεργαστεί από ό,τι φαίνεται με τον κύριο Κασελάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία, θα μας το εξηγήσει, θα μας το αναλύσει ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Αντώναρε.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία και καλή ανάσταση να ευχηθούμε για όλο τον κόσμο. Αλήθεια, τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία? Ο κύριος Σπηλιωτόπουλος είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζετε, έχετε συνεργαστεί. Τι σηματοδοτεί?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί τίποτα περισσότερο από ότι είναι μια επαγγελματική σχέση η οποία, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί. Δεν θα σχολιάσω εγώ θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δική μου δουλειά. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής.
Ναι.
Καταλαβαίνω το θόρυβο ο οποίος δημιουργείται ή προκαλείται από κάποιες πηγές.
Κάνει αίσθηση, δημιουργεί μια αίσθηση. Δεν δημιουργεί, ναι, μια αίσθηση.
Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι η συνεργασία οποιοδήποτε προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, όπως είναι κατεξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, είναι κέρδος. Για ένα πολύ απλό λόγο.
Είναι κέρδος, λέτε, για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Είναι κέρδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Yeah. Εγώ συνδέω με προσωπική και πολιτική φιλία, το υπογραμμίζω, με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ ιδιαίτερα, αφενός μεν, όλη την πολιτική του διαδρομή, αφετέρου την τεράστια επικοινωνιακή του πείρα και την εντυπωσιακή, θα έλεγα, σπάνια για τον τόπο μας, ψύχρεμη αναλυτική δυνότητα την οποία διαθέτει. Είναι φυσικό λοιπόν ένας νέος άνθρωπος όπως είναι ο Στέφανος Κασελάκης να επιλέγει με τέτοια κριτήρια τους ανθρώπους με τους οποίους ενδεχομένως θέλει να συνεργαστεί.
Φροντίσατε εσείς για αυτή τη σχέση?
Όχι,
για την...
καμία, κανένα,
ένας
τίποτα.
Πιο κοντά
δεν έπαιξα κανένα απολύτω
όχι.
Ρόλο.
Θα είναι μια φιλική συνεργασία, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε...
Κοιτάξτε, επαγγελματική και δεν έχω να πω τίποτε άλλο πάνω σε αυτό, κύριε Σιαφάκα. Ας ασχοληθούμε κυρίως με τα τρέχοντα και μεγάλα θέματα. Δεν θέλω να σας κάνω υποδείξεις.
Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις και δεν πρόκειται να δεχτώ υποδείξεις. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω...
Ξέρω και πόσο καλός δημοσιογράφος
θέλω
και άνθρωπος που παίρνει συνεντεύξεις.
Να ρωτήσω...
Με εκτίμηση το λέω.
Και εγώ με εκτίμηση απαντώ. Αν όλο αυτό σηματοδοτεί, και εδώ είναι ένα πολιτικό ερώτημα, δεν είναι προσωπικό,
ναι,
ένα άνοιγμα στο κέντρο. Δηλαδή, ο Άρης, ο Σπηλιωτόπουλος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας εμπνευστής του σχεδιασμού για τον μεσαίο χώρο. Κοιτάξτε. Κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε έναν τέτοιο άξονα? Ερώτημα πολιτικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε αυτό τον άξονα παρά τις έντονες αντιδράσεις ορισμένων.
Σε ποιον άξονα, θα μας πείτε?
Από την εποχή που ήταν ακόμη πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας.
Από το 19.
Ναι, όχι, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μέχρι πέρυσι ενώ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Πάντως το φλερτ με τον Σπηλιωτόπουλο είναι από το 19, αν θυμάμαι καλά.
Ορίστε, τι είπατε?
Το φλερτ, λέω, αυτή η επαφή με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
Εγώ δεν έχω τέτοια σχέση.
Ωραία,
εγώ
ωραία.
Διαχειρίστηκα...
Πάμε στο κέντρο, πάμε, κυρία Αντώναρε.
Εγώ διαχειρίστηκα μόνο τον εαυτό μου στις σχέσεις που είχα με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρω όμως να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη και είναι ο λόγος για τον οποίο εμένα προσωπικά με οδήγησε στο να είμαι υποψήφιος πέρυσι δύο φορές στην Ανατολική Αττική.
Mm-hmm.
Εγώ, όπως και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τοποθετημένοι στο μεσαίο χώρο. Απαρέγκλιτα, αμετακίνητα και με πολύ ισχυρά πολιτικά και ιδεολογικά, κυρίως όμως κοινωνικά πιστεύω. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι.
Ναι, μήπως αλλάζει για τον ΣΥΡΙΖΑ όμως, δηλαδή κινείται...
Μα είναι φυσικό να αλλάξει, διότι για ένα απλούστατο λόγο, αυτό που λέμε αριστερές ψήφοι αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της πλειοψηφίας την οποία απέκτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και αργότερα και το 2019 που έφτασε 31,5%. Ο μεγάλος όγκος, ο μεγάλος αριθμός των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, είναι κεντρώοι ψηφοφόροι, είναι μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα κάθε φορά να αποφασίζουν πού θέλουν να ρίξουν την ψήφο τους. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς, σπέβδω να πω, δυσκολεύονται να αντιληφθούν σήμερα οι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία. Είπε μόλις προλίγου σε συνέντευξη που έδινε, δίνει μου φαίνεται ακόμη, ο Στέφανος Κασελάκης στον Αλφα, ότι στη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου βρίσκονται στην κοσμάρα τους. Δεν έχουν καταλάβει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει κανείς με καλύτερη ατάκα. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στην κοινωνία. Νομίζω ότι έχουν εγκλωβισμένους τους ψηφοφόρους. Κανένας ψηφοφόρος,
ναι, αλλά λογικά πρέπει, ξέρετε,
δεν είναι εγκλωβισμένος.
Σωστό, σωστό. Έτσι. Δεν χρειάζεται, είναι αυτονόητο αυτό που μου λέτε. Έτσι. Αλλά λογικά και ένα 30-33% πρέπει να είναι και αυτό στην κοσμάρα του για να ψηφίζει αυτόν. Και να, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να τάσετε υπέρ αυτού που είναι στην κοσμάρα του. Άρα όλοι είμαστε στην κοσμάρα μας από ό,τι φαίνεται.
Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε και ανάλυση. Εγώ ξέρω ότι αυτό το διάστημα, όπως και πολλοί άλλοι, συνυποψηφιόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαντάζομαι και υποψήφοι των άλλων κομμάτων, κινούμαστε σε όλη την επικράτεια. Βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχουν μετακινήσεις ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν λέω ότι έρχονται όλοι ομαδών τρέχοντας στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν όμως από τη Νέα Δημοκρατία.
Να σας
φεύγουν
ρωτήσω,
από τη Νέα Δημοκρατία.
Άρα μου λέτε
προς το κέντρο,
ότι οι αριστεροί ψηφοφόροι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μειοψηφία. Και ότι η κεντρώοι ψηφοφόροι είναι η πλειοψηφία.
Κοιτάξτε.
Ναι ή όχι.
Οι κεντρώοι ψηφοφόροι αποτελούν πάντοτε την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.
Μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
ναι,
τη στιγμή.
Αλλά δεν διαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία.
Από τα
αυτή τη στιγμή
μεγάλα.
Λοιπόν η αριστερή είναι η μειοψηφία και η κεντρώη πλειοψηφία. Σας ρωτώ δεύτερη φορά.
Ναι.
Είναι έτσι.
Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι μετριοπαθείς, οι οποίοι θέλουν να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, είναι στην πλειοψηφία. Έτσι εγώ το ορίζω.
Μάλιστα, δεν αισθάνομαι ότι μου απαντάτε.
Εντάξει, αλλά θα μου επιτρέψετε την απάντηση να τη διαμορφώσω
πώς
θέλω.
Ναι, σύμφωνοι, άλλοι μόνο. Δεν το συζητώ.
Και γι' αυτό ακριβώς βλέπω ότι όταν πηγαίνω εγώ σε συγκεντρώσεις και οι δύο στους τρεις μου λένε ότι έρχονται από άλλους χώρους, τι μου λένε, ότι προέρχονται είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μου λένε.
Με αφορμή αυτό το τελευταίο που είπατε, επειδή βλέπω και διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα, θα υπάρξουν, κύριε Αντώναρη, και άλλα γαλάζια στελέχη που θα περάσουν το κατόφλι του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση. Δεν μπορώ να ξέρω τι επαφές κάνει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι δικό του προνόμιο. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει το κατόφλι της εξόδου από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν είναι πια γαλάζιοι.
Οπότε αυτοί οι πρώην γαλάζιοι. Ικανοποιήστε με το πρώην.
Ναι. Όχι, το λέω με την έννοια. Ωραία. Ξέρετε, εγώ είμαι γαλάζιος.
Έλατε.
Έτσι. Εγώ.
Πώς αισθάνεστε εσείς?
Ο οποίος συμπορεύτηκα στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν αισθάνεστε και κόκκινος όμως.
Ποτέ όμως δεν αισθάνθηκα δεξιός.
Αισθάνεστε αριστερός αυτή τη στιγμή, κύριε Αντώναρη?
Όχι, αισθάνομαι άνθρωπος αμετακίνητα του μεσαίου χώρου.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ξέρω ποια θα είναι η απάντηση, αλλά δεν μπορώ να μην το θέσω. Και εσείς και ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος βρεθήκατε πολύ κοντά στην ομάδα, στον Κώστα Καραμανλή. Σημαίνει κάτι αυτό? Υπάρχει ένα φλερτ της ομάδας ή τμήματος της ομάδας Καραμανλή με τον Κασελάκη?
Κοιτάξτε, στον Καραμαλή εγώ βρέθηκα λόγω του μεσαίου χώρου. Ο Άρης βρέθηκε στον Καραμαλή λόγω του μεσαίου χώρου. Εάν ο Κασελάκης εκφράζει το μεσαίο χώρο, είμαι εγώ προσωπικά με μεγάλη χαρά μαζί του και γι' αυτό έχω συμπορευτεί.
Ο Καραμαλής βρίσκεται κοντά στον Κασελάκη, αυτό λέω.
Πώς είπατε?
Ο Καραμαλής βρίσκεται κοντά στον Κασελάκη, μια και οι δύο
Πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο, διότι το τελευταίο διάστημα, αρκετά μεγάλο διάστημα, δεν έχω μιλήσει εγώ μαζί του.
Ναι, αλλά επειδή κάναμε κάποια μαθηματικά τώρα, ότι εσείς είστε στο μεσαίο χώρο, ο κύριος Πινετόπουλος στο μεσαίο χώρο. Δεν κάνει και 112 όμως.
Όχι, αλλά να σας πω το εξής. Οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, τα πολιτικά στελέχη, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Σωστά.
Ούτε του Καραμανλή, ούτε του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε του Αντώνη Σαμαρά, ούτε του Τσίπρα. Όταν σκέφτονται και αποφασίζουν μόνοι τους, χαράζουν εκείνοι το δρόμο που θέλουν να πάρουν. Έτσι, ή μένουν πιστοί εκεί, εκείνοι στον δρόμο που έχουν.
Αν σας ρωτήσω ποια είναι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είστε σε ένα κόμμα.
Είναι
έτσι.
μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, η οποία έχει έντονο αίσθημα για τις κοινωνικές ανάγκες και ενδιαφέρεται για να περιφρουρήσει τα εθνικά συμφέροντα με τρόπο διαφορετικό.
Άρα δεν είναι ένα αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ έτσι σας το χαρακτηρίζω, όπως με ρωτήσατε και σας έδωσα. Και σας έδωσα
τη
εγώ
λέξη αριστερά τη βγάλατε πάντως, την αποσύρατε.
Μα δεν με ενοχλεί να είμαι και με ανθρώπους οι οποίοι είναι
άλλο
αριστεροί.
Αυτό, λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι.
Εγώ σας είπα ότι είναι ένα μεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση τους πεπισμένους φασίστες.
Ναι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αντωνάρη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή ανάσταση.
Να είστε καλά, κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ευχαριστώ και τους φίλους για τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Τι να τα διαβάσω τώρα, δεν θα προλάβω, οπότε θα δικήσω το ένα σε βάρος του άλλου. Εδώ κλείνει ένας μικρός κύκλος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Αύριο έχουμε την απεργία, ούτως ή άλλως είχαμε προγραμματίσει να έχουμε και τηλεόραση και ραδιόφωνο, οπότε λόγω της απεργίας δεν θα γίνουν οι εκπομπές αυτές. Οπότε θα τα ξαναπούμε και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση την Τρίτη του Πάσχα. Οπότε εκεί θα έχουμε ένα 2ωρο, 10-12 την Τρίτη, και τηλεόραση μετά Τετάρτη ξανά, ραδιόφωνο και τηλεόραση ξανά Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Οπότε να ευχηθώ από καρδιάς καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και μ' αρέσει να το λέω πάντα αυτό, πολλά χρόνια, το αναστάσιμο φως να φωτίσει όλους μας, όλο τον κόσμο το έχουμε ανάγκη, υπάρχουν πολλά μέτωπα και πληγές σε όλη τη γη, σε όλο τον πλανήτη. Μακάρι το αναστάσιμο φως να φωτίσει όλους μας. Γεια σας, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Everyone around us took a hit and fell. La la la.